Вие сте со SBS на Македонски.
Ја следите програмата на SBS на Македонски, а со вас е Сара Трајчевска. Во неделниот преглед на вестите. Австралија испраќа специјална помош во Непал, бидејќи 36 австралијанци се уште се водат како исчезнати во погодените подрачја од поплавите. Почести за феминистичката икона Глорија Стајнем, која почина на 92 години. А во тенисот, австралискиот собственик на Вајлкарта, Дејн Свини, оствари шокантна победа на US Open. Австралискиот тим од 15 спасувачи пристигнува во Катманду за да помогне во напорите за пребарување и спасување на лица по катастрофалните поплави на границата меѓу Непал и Тибет. Во меѓувреме, бројот на исчезнати австралици се намали од 38 на 36, откако беше потврдено дека двајца австралиски државјани се безбедни. Владата во Непал соопшти дека има над 1200 загинати и повеќе од 5000 исчезнати. Владата во Кина пак вели дека загинале 21 лице, а повеќе од 500 се водат како исчезнати. Бразилецот Леонардо Гарлет Каетано ја раскажа својата приказна за преживувањето на поплавите за SBS на португалски.
It was really intense, the scenes, and mainly I'd say what makes it most tense is that situation of them waiting for a second wave or more water to come at any moment. So, also because of that, the army is protecting that region.
Од целиот свет пристигнуваат почести за феминистичката икона Глорија Стајнем, која почина на 92 години. Американската активистка првпат се здоби со популярност како новинарка во 1963 година, откако се преправаше дека е плейбој зајаче со цел да ги разоткрие сексистичките услови за работа и ниските плати во плейбој клубот на Хју Хефнер. Потоа таа пишуваше како колумнист за списанието Нью Йорк, каде што известуваше за политички кампањи и прогресивни социјални прашања, вклучително и движењето за ослободување на жените. Ожалостените оставаат свеќиња пред незиниот дом во Нью Йорк, а локалната жителка Деби Голдберг, освен што остави свеќе, сподели и приказна за влијанието на Стајнем врз незиниот собствен живот.
30 years ago more, it would have been 50 years ago, my husband said, what you're going through is just the stage, your woman's lip thing. Actually, no, it was my mother calling my husband, saying, I'm concerned about your girlfriend. She's going toward the women's liberation. And he said, it's just the stage. And I said to her, waiting outside the movie theater, it wasn't a stage, I'm still there. We still need to be there, unfortunately. But she was definitely one of the most influential people for women's rights.
Неделава Министерството за финансии ја предупреди Австралија дека ризикува да ги пропушти економските придобивки од вештачката интелигенција, освен ако бизнисите не ја усвојат технологијата пошироко. И покрај очекувањата дека оваа технологија може драстично да ја зголеми продуктивноста, податоците од изминативе денови покажуваат дека помалку од еден од 10 австралиски бизниси моментално ја користат вештачката интелигенција на значаен начин. Се предупредува дека технологијата ќе го преобликува и пазарот на трудот, бидејќи повеќе задачи ќе се автоматизираат. Економистот Ворен Хоган изјави дека обемот на оваа промена ќе бара итно и големо преиспитување на начинот на кој земјата ја користи својата работна сила во иднина.
Well, AI is destroyer of jobs, of course, but it's savior because we ultimately our problems are labor shortages. So we've got to embrace these realities, not run from them. What we've got to do is reorientate our workforce. We've got to get people out of jobs that machines can do and get them into the purposeful, human-centered, well-paying jobs.
Неделава донесе нова сериозна ескалација на Блискиот исток откако американскиот председател Доналд Трамп се закани со нови напади врз Иран како одговор на нападите на Техеран врз американски цели во Јордан. Тензиите меѓу двете сили нагло пораснаа по американскиот напад врз островот Ларак во Ормузкиот теснец во неделата навечер на 31 август, што беа први директни американски удари врз Иран од јули наваму. Председателот Трамп изјави дека предходните американски и израелски бомбардирања веќе го оставиле Иран во позиција на пропадната држава, но предупреди дека можеби ќе бидат потребни нови воени действија. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аргачи ги повика Соединетите американски држави да ги почитуваат обврските што ги превзедоа со билатералниот меморандум за разбирање од јуни.
We explained that the solution is completely clear and specific. America must return to its commitments and the agreement that its president signed. Only then can everything be put on the right track.
Жител на Нов Јужен Велс е потврден од неговото семејство како првиот австралиец кој го загубил животот во поплавите во Непал. Неделава пристигна и официјална потврда за првата австралиска жртва во катастрофалните поплави во Непал, откако семејството потврди дека животот го загубил жител на Нов Јужен Велс. Станува збор за 37-годишниот Майкл Китс од Молимук, на јужниот брег на Нов Јужен Велс, кој бил на духовно патување до планината Кајлаш во Тибет. Според информациите, групата со која патувал 37-годишниот Китс стигнала до границата меѓу Непал и Тибет само 10 минути пред да ги погодат катастрофалните поплави. Неговата партнерка Емили Бојд изјави дека ова е најболниот и најтешкиот период во незиниот живот и дека се обидува да стигне до Индија за да му оддаде почит.
I'm just scrambling trying to get passports updated and visa applications and looking at flights and whatnot. In and amongst trying to just navigate grief and messages from hundreds of people around the world and journalists and media and just, yeah, honestly, it's been the craziest time of my life.
Израелскиот министер за национална безбедност од крајната десница Итамар Бегвир предложи план за масовна емиграција на палестинците од Газа. Министерот за безбедност, кој е санкциониран од голем број земји, вклучувајќи и Австралија, вели дека планот има за цел да отстрани 250 илјади луѓе во првата година, а потоа околу 2 милиони луѓе во следните 6 години. Според Женевската конвенција, присилното раселување на цивили на окупираната територија се смета за воено злосторство. Бегвир вели дека неговата партија ќе го усвои овој став во рамките на владата по изборите закажани за следниот октомври, тврдејќи дека постојат земји кои се подготвени да прифатат палестинци од Газа во замена за пари и други стимулации.
I'm telling you, I've sat in the most secret meetings. There are countries that inform the state of Israel that they are willing to do this in exchange for a budget, for money, for various things they requested from the state of Israel. But there are countries willing to do it.
Украинските власти соопштија оваа недела дека во руските напади врз градот Днипро загинале двајца цивили, а шест лица биле повредени. Според украинските воздухопловни сили, Русија во последниот напад истрелала 174 дронови, како и две балистички и две ракети лансирани од воздух. Нападите се знак на ново засилување на борбите меѓу Украина и Русија, кои се уште немаат продолжено со преговорите со посредство на Соединетите американски држави. Председателот на Соединетите американски држави Доналд Трамп сепак изјави дека верува оти Владимир Путин и Володимир Зеленски се подготвени да стават крај на војната. Зеленски предупреди за опасноста на рускиот воздушен простор поради дроновите и изјави дека има нови информации за авиокомпании кои почнале да одбиваат летови до руските аеродроми.
This is a correct, completely logical response to the available facts, to everything that exists because of a war that Putin does not want to end. We must protect lives. Ukraine has already officially informed international organizations and partners about the real state of the Russian sky.
Изминатата недела, австралискиот премиер Ентони Албанези и двајца министри патуваа на Палау за да учествуваат на форумот на Пацифичките острови. Самиот беше обележан со се пократок список на гости откако лидерите на Фиджи, Кирибати, Самоа, Соломонските острови и Вануату го откажаа своето присуство. Посебна загриженост во Камбера предизвика председателот на Кирибати, кој практично го бойкотираше самитот и тоа само една недела откако неговата држава држава започна процес за внесување на односите со Пекинг во својот устав. Во центарот на дискусиите беа климатските прашања, при што директорот за зачувување на природата на Пацификот во Светскиот фонд за природа Алфред Лифо рече дека Австралија и Нов Зеланд имаа клучна улога во поставувањето примери и во изнаоѓањето начин за надминување на регионалните тензии.
The need for them to invest in the just transition in the Pacific towards a fossil fuel free Pacific, but also doing the same thing at their national level, domestically in Australia and New Zealand, to transition away from fossil fuel.
Постојат се поголеми повици за австралијанците да имаат можност да се откажат од алгоритмите на социјалните медиуми. Застапничката за сексуално согласност Шанел Контос води кампања за реформи што би им овозможиле на корисниците можност да гледаат само објави од пријатели и страници што ги следат. Предлогот доаѓа во услови на се поголем број истражувања дека на момчињата и младите мажи им се достапни мизогини содржини, односно содржини кои ги навредуваат жени на одредени платформи на социјалните медиуми. Майкл Флат е професор на Технолошкиот универзитет во Квинсленд и верува дека алгоритмот може да ја зголеми изложеността на содржиња од маносферата, но дека тоа не е единствениот двигател.
Anti-feminist men's groups and networks pre-exist the manosphere. In fact, pre-exist the internet. There have been organised efforts at anti-feminist backlash among men's groups, dating right back to the beginnings of second wave feminism in the 70s, even right back to efforts to stop women's suffrage or getting the vote in the early 1900s. So definitely algorithms are one factor that shape recruitment into and participation in the manosphere, but then certainly not the only factor that shape those.
Австралискиот собственик на Валкарта, Дејн Свини, оствари шокантна победа во второто коло над Лоренцо Мусети на US Open. Свини, рангиран надвор од топ 100, ќе се пласира во третото коло од надпреварувањето, откако го победи 14-тиот носител и двоен полуфиналец на Grand Slam Мусети. 25-годишниот тенисер ќе се соочи со Лусиана Дардери утре сабота по локално време. Во меѓувреме, двократната шампионка Наоми Осака се пласира во третото коло од турнирот, откако ја победи чехинката Катерина Синјакова. Осака надмина неколку грешки за да ја победи својата соперничка со 6-2, 5-7 и 6-1, враќајќи се смирена пред третиот сет на стадионот Артур Еш. Од најновата курсна листа денеска. Австралискиот долар се менува за 0,61 евро, 0,72 американски долари и 38,10 македонски денари, додека американскиот долар се менува за 52,90 македонски денари, додека еврото за 61,52 македонски денари. Еве какво време ги очекува утре главните градови. Перт, облачно со голема веројатност за врнежи од дошт и температура од 20 степени. Аделајд, облачно со голема веројатност за врнежи од дошт и утринските часови и температура од 17 степени. Мелбурн, облачно со голема веројатност за врнежи од дошт во утринските и попладневните часови и температура од 19 степени. Хобарт, облачно со голема веројатност за врнежи од дошт и температура од 15 степени. Камбера, облачно со голема веројатност за врнежи од дошт и температура од 19 степени. Сидни, сончево утро со мала веројатност за дошт попладне и навечер, а температурата ќе достигне 31 степен. Брисбен, умерено облачно време со слаб и умерен ветер и температура од 29 степени. Дарвин, умерено облачно време со мала веројатност за дошт во утринските часови и температурата ќе достигне 32 степени. Алис Спрингс, умерено облачно време со максимална температура од 32 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.